šobrīd ir vairāk kā 800 tūkstoši šāda veida karšu jau izsniegts, un tas ir 71% pieaugums pret iepriekšējo gadu. Tā kā tas temps, ar kādu izvēlas klienti šādas kartas iegūt savā lietošanā, ir būtisks. Par tiem pamat aspektiem, kas būtu jāzīmē, tātad bezkontaktu maksājumiem, bez PIN kodu ievadas limits ir 25 eiro, tas ir maksimālais limits. Atsevišķas bankas arī piedāvā šo limitu samazināt, ja cilvēks vēlas, vai klients vēlas. Bezkontaktu maksājums ir droši un ir izsakojums, jo vietā ir dažādi drošības pasākumi. Nu, tas, kas jāņem vērā, ka tādi nereģistrēti vai nekur nezināmi pieņemšanas termināli nav iespējami, jo katrs termināls ir reģistrēts, to apkalpo kāda banka, katram maksājumam ir savs unikāls numurs, un tas ir pilnībā izsakojums. Tāpat arī maksājuma laikā kartes dati, tas būtu piemēram vārds, uzvārds vai tie trīs cipari, kas ir kartes aizmugurē, ko izmanto internetpirkumiem, nekur netiek pārsūtīti.